Και πάλι, αγαπητά μας παιδιά, η αγάπη του Αγίου Τριαδικού Θεού μας μας δίδει αυτήν την αγαθή ευκαιρία να ακουστεί ο λόγος του, να επιτελεστεί, θα λέγαμε, η κατήχηση της πίστεως και της πνευματικής ζωής στο δικό του το όνομα. Και είναι ανάγκη αυτό να γίνει, διότι υπάρχουν μύριες κατηχήσεις. Τη λέξη κατήχηση, κατηχήσεις εδώ τη βάζω εντός εισαγωγικών. Υπάρχουν μύριες κατηχήσεις, τις οποίες όμως εμπνέει ο διάβολος. Άμα βγει ένα παιδί λίγο πιο έξω, θα υποστεί αυτήν την κατήχηση, η οποία όμως είναι δαιμονική, είτε για να πάρει ναρκωτικά, είτε για να δείξει τεμπελιά, είτε να κομματιστεί, είτε ό,τι θέλετε, είτε να βρεθεί σε τίποτα δίκτυα παραθρησκειών, είτε στα δίκτυα της μαγείας και ούτω καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν μύριες, όντως μύριες κατηχήσεις εμπνεόμενες από τον διάβολο. Και το αποτέλεσμα είναι ότι οι νέοι δαιμονίζονται και παρουσιάζουν ένα θέαμα ικτρό. Δεν ξέρω αν σας δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να δείτε νέους που πήραν στραβό δρόμο πως δέχονται επίρρεια επιδράσεις του σατανά και είναι δαιμονισμένοι οι νέοι. Δηλαδή άρρωστοι, έχουν χάσει την προσωπικότητά τους. Το χειρότερο είναι αυτό, να χάσεις την προσωπικότητά σου. Είναι φοβερό πράγμα και στην εποχή μας οι περιπτώσεις αυτές έχουν γίνει πάρα πολλές. Η εξάπλωση του κακού σε μια παγκοσμία κλίμακα που βοηθάται και ενισχύεται από τα μέσα ενημερώσεως, κυριότατα από την τηλεόραση, είναι έμπνευσης και έργων του σατανά. Τι θα αντιτάξουμε, ερωτώ, τι θα αντιτάξουμε σε αυτό το καθημερινά αναπτυσσόμενο κακό? Τι θα αντιτάξουμε, τι άλλο παρά την χριστιανική κατήχηση? Γι' αυτό χαίρομαι όταν σας βλέπω. Βέβαια, αν έπρεπε να δούμε τα πράγματα συγκριτικά, δηλαδή σε σχέση με όλους τους νέους της πολεός μας, είσαστε λίγοι. Αλλά όταν εδώ και πολλά πολλά χρόνια, κάπου 25 χρόνια στον Τύρναβο έκανα κατηχητικό, ερχόντουσαν όλα τα παιδιά του σχολείου, ήτανε πλημμυρίδα, πλημμυρίδα πραγματική. Είχε έλθει ένας σύμβουλος εκπαιδευτικός να επιθεωρήσει το σχολείο και όταν κάποιος καθηγητής τον έφερε στην Παναγία Φανερωμένη και είδε τι γινόταν, τρόμαξε ο άνθρωπος και μου είπε, τότε πριν από 25 χρόνια στην Αθήνα πρέπει να θεωρείται επιτυχία αν τελικά μαζευτούν 5 παιδιά ως ανώτερο κατηχητικό σχολείο. 5 παιδιά. Βέβαια χαίρομαι, πολύ χαίρομαι, και αξίζει για σας κάθε κόπος για να σας προσφερθεί ό,τι πρέπει να σας προσφερθεί. Τα θέματα μας φέτος δεν είναι θέματα πνευματικού καταρτισμού, και όπως έχετε αντιληφθεί αυτά τα 4 τελευταία χρόνια, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προσπάθεια και να κατηχηθούμε στο δόγμα της πιστεώς μας, αλλά και στον τρόπο της ζωής μας, πως πρέπει να ζήσουμε. Και θα σας θύμιζα, όπως και πέρσι και πρόπερσι είχαμε αναφερθεί στην πνευματική διαθήκη του Τοβίτ, αυτό το θαυμάσιο, θα λέγαμε, βιβλίο, και ειδικότερα αυτή η περικοπή, αυτό το μνημειώδες που αναφέρεται στο 4ο κεφάλαιο του βιβλίου αυτού, που είναι η διαθήκη του Τοβίτ στο γιο του τον Τοβία. Για εκείνους που έρχονται για πρώτη φορά θα ήθελα να κάνω μια πάρα πολύ σύντομη αναφορά για να δούμε περί τίνος πρόκειται. Βρισκόμεθα στην εποχή που οι Ασσύριοι είχαν εχμαλωτήσει το βόρειο ασύλιο του Ισραήλ. Ανάμεσα σε εκείνους που εχμαλώτευσαν ήταν και μια οικογένεια, η οικογένεια του Τοβί. Ήτανε τρεις άνθρωποι, αυτός, η γυναίκα του και ο γιος του. Ήταν ένας αληθινός Ισραηλίτης, ένας σωστός λάτρης του αληθινού Θεού, πιστός άνθρωπος. Αυτοί σύρθηκαν στην Ινεβή, τη μεγάλη εκείνη πόλη της αρχαιότητος και πρωτεύουσα των Ασσυρίων. Παρά τις δυσμενέστατες συνθήκες που εκεί ζήσαν στην εχμαλωσία, δεν έπαβε ο Τοβίτ να τηρεί τον νόμο του Θεού όσο τούτο του ήταν δυνατόν, μέχρι ακόμη και το διαιτολόγιο, δηλαδή να μην φάγει πράγματα τα οποία τα απηγόρευε ο νόμος, φερυπίν χοιρινό κρέας κλπ. Παρότι δεν ήταν πάντα στο χέρι του τι θα έπρεπε να φάει, όπως και οι άλλοι εχμάλωτοι. Ωστόσο συνέβη κάποιο περιστατικό στην οικογένεια αυτή που δεν είναι της ώρας τώρα να το αναφέρω, και έτσι φοβήθηκε μήπως δεν ζήσει, έστελνε το παιδί του σε μια αποστολή κάπου πολύ πολύ μακριά, πολύ ημέρο ταξίδι, για να πάρουν, να πάρει κάποια χρήματα που είχε δανείσει σε έναν συμπατριώτη. Και φοβήθηκε, ήδη τυφλός ο Τοβίτ, μήπως επιστρέφοντας το παιδί του δεν τον έβρισκε ζωντανόν, και σκέφτηκε να κάνει τη διαθήκη του. Βέβαια πάκρου εις άκρον, είναι ένα πνευματικό μνημείο η διαθήκη αυτή, δεν αναφέρει τίποτε άλλο, σε ένα σημείο μόνο λέγει για τα χρήματα αυτά που θα έπαιρνε, τίποτε άλλο, τίποτε άλλο, μα απολύτως τίποτε άλλο. Όλο το κείμενο, το τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου αναφέρεται στην πνευματική διαθήκη, και όπως σας είπα είναι ένα μνημείο και για γονίσια, για παιδιά, για να γνωρίζουν πως πρέπει να τοποθετούνται οι σχέσεις γονέων και παιδιών. Το βιβλίο αυτό, ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, είναι θεόπνευστο βεβαίως, αφού περιέχει στον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης, και όπως γράφει ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο Παναγιώτης Μπρατσιώτης, ήταν καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης, ήδη μακαρίτης, ότι είναι ένα βιβλίο επικοδομητικών με την μορφή μιας χαριεστάτης διηγήσεως. Χαριεστάτης θα πει χαριτωμένης. Με τη μορφή μιας χαριτωμένης διηγήσεως είναι ένα βιβλίο πολύ χρήσιμο, πολύ επικοδομητικό. Και όπως λέγει και ο Ιλ Γιανακόπουλος, που έχει υπομνηματίσει την Παλαιά Διαθήκη και αυτός μακαρίτης, είναι, λέγει, πραγματικός πλούτος το βιβλίο του Τοβίτ, διδασκαλίας θεωρητικής και πρακτικής. Διδάσκει δε ταύτα διαλόγου και παραδείγματος. Έτσι καταλαβαίνετε ότι και εμείς έχουμε όντως να ωφεληθούμε από την ανάλυση αυτή. Αλλά παιδιά, ας δούμε τώρα το κείμενο. Θα θυμίστε ότι είχαμε αναλύσει το τελευταίο μας μάθημα, τον 14ο στίχο, που αναφέρεται στην πνευματική καλλιέργεια του νέου. Εκεί που του λέγει ο Τοβίτ στον Τοβία, και παιδί μου, λέει, τέκνον, ίσθη και ίσθη πεπαιδευμένος εν πάση αναστροφή σου. Και να είσαι, λέει, πεπαιδευμένος, δηλαδή μορφωμένος, είναι παρακείμενος, να είσαι μορφωμένος σε κάθε σου σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Και αν θυμάσαστε, κάναμε 3-4 θέματα πάνω σε αυτό. Τι θα πει καλλιεργημένος άνθρωπος? Ωραίο θέμα. Καλλιεργημένος άνθρωπος. Ξέρετε πόσο σπουδαίο είναι κάθε παιδί από την παιδική του ηλικία, κάτω από τα 10 του χρόνια, να ποθήσει να γίνει σοφός και άγιος. Σοφός, να μάθει πολλά, και άγιος. Γιατί αν γίνει σοφός χωρίς να είναι άγιος, κάτι λέει πάνω σε αυτό ο Πλάτων, δεν έχει τίποτα να κερδίσει. Μάλλον μπορεί και να ζημιώσει με τη σοφία του αυτή, η οποία να είναι πονηρά και καταστρεπτική. Αλλά και αν είναι άγιος, βέβαια μπορεί ίσως να μην είναι σοφός, αλλά δεν θα ήταν πολύ ωραίο να είτο και σοφός? Πολλά ιδανικά βάζουν τα παιδιά στην ζωή τους. Εγώ θα γινόμουν αυτό, θα γινόμουν εκείνο. Κάποιοι στόχοι. Εγώ τούτο σας λέγω και πιστεύω ότι να είναι καλό πράγμα αυτό που θα σας πω. Βάλετε στόχο τη σοφία και την αγιότητα. Ο Σολομών, είναι γνωστή η ιστορία του, του ζητήθηκε τι θέλει από το Θεό, και ο Θεός άκουσε το εξής καταπληκτικό από τον Σολομώντα: σοφία. Βέβαια, έτσι γρήγορα γρήγορα ανοίγω και κλείνω μία παρένθεση. Πίσω από αυτό που λέμε σοφία είναι η ενυπόστατο σοφία, είναι ο Ιησούς Χριστός, η σοφία του Θεού, ο Θεός Λόγος. Και επειδή δεν ζήτησε πλούτων και αξιώματα, ο Θεός του έδωσε τη σοφία και του έδωσε και πλούτων και αξιώματα. Γιατί δεν ζήτησε αυτά που περνάνε, αλλά αυτά που μένουν. Αν ο Θεός δει ότι ποτέ μην ζητήσετε, ξέρετε, να γίνετε πλούσιοι, που στην εποχή μας αυτά που λέω δεν ισχύουν. Όχι. Αλλά για σας όχι έτσι. Μην ζητήσετε να γίνετε πλούσιοι, απλώς να ζήσετε. Τίποτα. Ζητήσατε όμως να γίνετε σοφοί και άγιοι. Αυτό να είναι το ιδανικό σας. Και τότε ο Θεός, αν κρίνει, θα σας δώσει και άλλα και άλλα πράγματα. Δεν θα ελαττωνήσει, θα χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα από την Αγία Γραφή, δεν θα λιγοστέψουν τα εφόδια σας μέσα στο σπίτι. Οι αποθήκες σας πάντα γεμάτες, το πορτοφόλι σας πάντα γεμάτο. Δεν θα επιδιώξετε όμως το πορτοφόλι σας να είναι γεμάτο, θα σας το γεμίζει ο Θεός. Έτσι μη κολλήσει η καρδιά στα χρήματα και στα υλικά πράγματα, στη σοφία του Θεού και στην αγιότητα. Σοφία και αγιότητα. Και αυτά όλα βέβαια και πολλά άλλα είχαμε πει πέρσι, αν θυμίστε, για τον καλλιεργημένο άνθρωπο. Όμως για να γίνεις καλλιεργημένος άνθρωπος πρέπει να έχεις το Πνεύμα του Θεού. Αν δεν έχουμε το Πνεύμα του Θεού, δεν πετυχαίνουμε βεβαίως τίποτα. Μετά από την παραγγελία και ίσθη πεπαιδευμένος εν πάση αναστροφή σου, λέγει στη συνέχεια ο Τοβίτης στον Τοβία. Και ο μισής είναι ο 15ος στίχος, ο επόμενος. Είναι δε ημιστίχιον, διότι το δεύτερον ημιστίχιον αναφέρεται εις την μέθην. Και πρώτο Θεός, αυτό το θέμα θα έχουμε την ερχομένη Κυριακή. Και λέγει λοιπόν εις το πρώτον ημιστίχιον: και ο μισής μηδενή ποιήσεις. Εκείνο το οποίο λέει εσύ μισής, σε κανέναν να μην το κάνεις. Σπουδαίο αυτό. Είναι μία μικρή φρασούλα αυτή, αλλά μεστή περιεχομένου. και θα ήθελα να την προσέξουμε. Είναι ένας γενικός κανόνας για όλα τα είδη των σχέσεων που αφορούν τον πλησίον, τον άλλον άνθρωπο. Για να μην πω και τα ζώα. Σκοτώνοντας μία ενοχλητική μύγα το μεσημέρι, είπα, γιατί τη σκότωσα? Επειδή είναι μύγα. Και ποιος την έκανε τη μύγα? Την έκανε ο Θεός. Προσέξτε, μην πάρουμε υπερβολές και πούμε ότι κάναμε κακό και τη σκοτώσουμε μία μύγα. Προσέξτε. Αλλά θέλω να σας πω ότι ακόμη όχι μόνο στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, αλλά και με τα ζώα και με τα φυτά, έχουμε μία αγαθή σχέση. Γιατί είμαστε ενταγμένοι μέσα στη φύση και έχουμε όλα τα φυσικά, όλα τα χαρακτηριστικά της φύσεως που έχουν και τα ζώα, βεβαίως. Και είμαστε όλοι, θα λέγαμε, μία οικογένεια σε αυτό το ζωικό και φυτικό κόσμο, εφόσον υπάρχει η διατροφή μας, αυτά τα γενικά χαρακτηριστικά, ο πολλαπλασιασμός, η αναπνοή κλπ. Έτσι πρέπει να αγαπάμε όλο το περιβάλλον μας, πολύ δε παραπάνω το ανθρώπινο περιβάλλον μας. Έτσι, γιατί να κάνω κακό σε ένα ζώο? Τι μου χρωστάει? Επειδή ο Θεός το έκανε να είναι μύγα? Για μια στιγμή σας λέγω, ελέγχθηκα. Αυτό είπα. Γιατί τη σκότησα τη μύγα? Επειδή είναι μύγα. Και ποιος την έκανε τη μύγα? Την έκανε ο Θεός. Γιατί αυτή την περίπτωση τα ζώα, τα μικρά, αυτά τα μεγάλα, ό,τι είναι, μας ενοχλούν πολλές φορές, γιατί παραβήκαμε τον νόμο του Θεού μέσα στον παράδεισο. Γι' αυτό ενοχλούν. Αλλιώτικα ο Θεός δεν έκανε τα ζώα για να μας ενοχλούν. Ωστόσο, θα ήθελα να σας έλεγα ότι εδώ έχουμε ένα θέμα σχέσεων. Εκείνο το οποίο λέει, εσύ μισείς, σε τίποτα να μην το κάνεις, σε κανένα να μην το κάνεις. Θα λέγαμε ότι αυτό είναι μια σπουδαιότατη θέση κοινωνικής συμβιώσεως. Πώς να ζήσουμε μέσα σε μια κοινωνία εμείς οι άνθρωποι? Θα μπορούσε να σκεφτεί αυτόν τον κανόνα ο κάθε άνθρωπος δυνάμει του κατοικώνα που έχουμε, χωρίς ακόμη να έχουμε το Ευαγγέλιο, που θα ήθελε να ζήσει ειρηνικά σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Γιατί να κάνω στον άλλον αυτό το κάτι το οποίο εγώ μισώ? Δεν θα ήθελα, Φερρυπίν, να έχει δυνατά το ραδιόφωνο του αυτός και να με ενοχλεί? Θα το χαμηλώσω εγώ το δικό μου το ραδιόφωνο. Θυμούμαι πολλές φορές, έμενα σε ένα σπίτι όταν πρωτόρθε εδώ στη Λάρισα, η βρύση της κουζίνας γύριζα πολλές φορές αργά. Οι άνθρωποι αυτοί κοιμόντουσαν πολύ νωρίς, γιατί ο σύζυγος σκονόταν στις 4 το πρωί, είχε μια ειδική εργασία και κοιμόντουσαν πολύ νωρίς, από τις 9 η ώρα κοιμόντουσαν. Όταν άνοιγα όμως τη βρύση, αυτή φώναζε εντός εισαγωγικών, ξέρετε κάποιες βρύσες που φωνάζουν, και βέβαια ήταν ακριβώς η βρύση της κουζίνας μου στην κρεβατοκάμαρα αυτονών. Ένα στίχος χώριζε. Σίγουρα θα τους ξυπνούσε. Και θυμάμαι, άνοιγα πολύ λίγο και καθόμουν με το ποτήρι από κάτω να περιμένω πότε θα γεμίσει. Δεν ήθελα να τους ξυπνήσω. Ναι. Γιατί δεν θα ήθελα εμένα να μην ξυπνήσουν αν έπρεπε να σηκωθώ στις 4 το πρωί. Εκείνο λοιπόν που μισείς, στον άλλον να μην το κάνεις. Σημειώσατε δε ότι είναι μία θέση φυσική, δυνάμη του κατοικώνα που σας είπα. Γι' αυτό αυτή τη θέση την υπεστήριζε και ο Ισοκράτης, που τον μαθαίνουμε στο σχολείο. Είναι θαυμάσιος, όχι ο Σοκράτης, Ισοκράτης, γιώτα σίγμα όμικρον. Και ακόμη ο Φίλων, ο Εβραίος αυτός φιλόσοφος, ο οποίος επιτέλους ήταν και εμπνευσμένος από την Παλαιά Διαθήκη, επηρεασμένος προφανώς λοιπόν από το βιβλίο του Τοβίτ, αλλά τη θέση αυτή τη βρίσκομαι και στους στοϊκούς φιλοσόφους. Γιατί είναι μία, θα λέγαμε, μία θέση του σωστού, του καταφύσιν σωστού ανθρώπου, του καταφύσιν. Αυτή η ρίση, δηλαδή αυτή η κουβέντα, έχει αρνητικό χαρακτήρα. Δηλαδή μη κάνεις το κακό στον άλλον άνθρωπο, ενώ τη θετική όψη κάνε το καλό στον άλλον άνθρωπο. Αυτό ανήκει αποκλειστικά εις τον Ιησού Χριστόν, και μάλιστα το ακούσαμε στη σημερινή ευαγγελική περικοπή. Πάντως έστω και η αρνητική όψη, αν τηρείται, θα λέγαμε ότι συμβάλλει τα μέγιστα στην κοινωνική δικαιοσύνη και ειρήνη. Δεν μαλώνουν οι άνθρωποι όταν εγώ δεν θέλω να σου κάνω κάτι που εγώ το μισώ? Δεν μαλώνουν οι άνθρωποι? Σήμερα η εποχή μας πάσχει από το κόμπλεξ, έτσι, της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Άμα πεις τον άλλο λιγάκι να περιοριστεί, α, σου λέει, μου περιορίζεις την ελευθερία μου. Κόμπλεξ είναι αυτό, παιδιά, είναι κόμπλεξ. Σας παρακαλώ, κύριε, μη βάζετε τα πόδια σας επάνω ή στο απέναντι κάθισμα του τρένου, γιατί δεν είναι καλό. Σας έλεγα μια φορά, το θυμόσαστε, να το ξαναπώ, που κάποιος, το θυμόσαστε, που κάποιος έβγαλε τα παπούτσια του, σε λίγο έβγαλε τις κάλτσες του και σε λίγο άρχισε να τρίβει τα δάχτυλά του με το χέρι του. Ο άλλος θα ξεράσει σίγουρα. Λοιπόν, έτσι αντιλαμβάνεστε ότι ο άλλος, άμα του πεις να μην το κάνει αυτό, θα σου πει ότι του δεσμεύεις την ελευθερία. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει μέσα του το αίσθημα της ελευθερίας, έχει το κόμπλεξ της ελευθερίας. Να πω και κάτι άλλο. Σήμερα μιλάμε για δημοκρατία. Λοιπόν, μπορώ να σας πω ότι οι περισσότεροι Έλληνες αυτή τη στιγμή πάσχουν από το κόμπλεξ της δημοκρατίας. Μόλις κάποιος κάτι πει, επιτέλους να περιορίσουμε αυτό το κακό, α, έχουμε δημοκρατία. Και δημοκρατία εννοούν ασυδοσία. Συνεπώς, δημοκρατία συνώνυμον ή ταυτόσιμο με την ασυδοσία. Κι όμως, όσο καμιά άλλη έννοια δεν έχει κακοποιηθεί όσο η έννοια της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Έτσι, παιδιά, θα ήθελα να σας έλεγα ότι δεν μπορεί η δική μου ελευθερία να φτάνει να καταργεί την ελευθερία του αλλουνού. Άρα λοιπόν εγώ θα σεβαστώ τον άλλον άνθρωπο. Δεν γίνεται αλλιώτικα. Σε ένα κοινωνικό χώρο η ελευθερία του ατόμου περιορίζεται. Γιατί? Διότι ζουν και άλλοι άνθρωποι χάρη της ελευθερίας του συνόλου. Δεν μπορώ εγώ να κάνω κάτι που να βλάψει τον άλλον ή το κοινωνικό σύνολο. Δεν μπορώ να λέγω ότι περπατώ σε ένα πάρκο και μπορώ να πετάω σκουπίδια στον δρόμο, τρώγω τη σοκολάτα, καπνίζω τα τσιγάρα μου, δεν ξέρω τι, και τα πετάω αυτά χάμω. Όχι, γιατί απλούστατα βλάπτω το κοινωνικό σύνολο. Δεν έχω δικαίωμα να τα πατάξω? Όχι, κύριε, δεν έχεις δικαίωμα. Μου περιορίζει την ελευθερία. Ποια ελευθερία? Η ελευθερία σου είναι τόση όσοι να μην βλαφτεί η ελευθερία του συνόλου. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό, παιδιά. Και τότε όταν σκεφτούμε έτσι τι είναι ελευθερία, τι είναι δημοκρατία, τι θα πει δεν θα κάνω το κακό στον άλλον άνθρωπο, γιατί το μισώ, μα οτιδήποτε, οτιδήποτε. Σας είπα, ανοιγμένο το ραδιόφωνο σε μια κατάλληλη ώρα, τότε θα έχουμε μια ειρήνη και μια εύρυθμη συμβίωση, μια ωραία κοινωνική ζωή. Αυτό πετυχαίνεται αν σκεφτώ ότι δεν μπορώ να ενοχλήσω τον άλλον, αν εγώ δεν επιθυμώ να ενοχληθώ. Πάντως θα επανέλθω, οι ρίσεις αυτή, ο μισής μηδενιποίησης, είναι πάρα πολύ σπουδαία, και αν την εφαρμόζαμε θα είχαμε άριστες κοινωνίες. Γι' αυτό θα πω και θα ξανατονίσω πάλι, γιατί η ελευθερία και η δημοκρατία, αναγκαστικά τα λέγω αυτά τόσο πολύ, γιατί τα ακούς στη διαπασόν αυτά τα πράγματα και αγανακτείς. Απαιτεί ωρίμους πνευματικούς ανθρώπους. Εάν δεν είσαι πνευματικός, πνευματικά ώριμος άνθρωπος, δεν μπορείς να μετέλθεις ούτε τη δημοκρατία ούτε την ελευθερία. Έτσι, μέσα σε μια κοινωνία που επικαλούμε θα ελευθερία και δημοκρατία, την κοινωνία αυτή τη μεταβάλλουμε σε αναρχία. Και δεν είναι τίποτε άλλο αυτό που βλέπετε σήμερα, μια αναρχία. Και στην ελληνική κοινωνία, σε βαθμό που να φοβάσαι να βγεις το βράδυ από το σπίτι σου. Όμως αυτή η ρίση, όπως σας είπα, ρίσης, έτσι, ρο-ήτα, περισπομένη, παρακαλώ, μη μου πείτε δεν έχουμε τους τόνους, περισπομένη, παρακαλώ, η ρίσης της ρίσεως, από το ρήμα λέγω είναι. Θα ξαναγυρίσουν οι τόνοι, είναι ανάγκη να ξαναγυρίσουν και η καθαρεύωσα και η αρχαία ελληνική, γιατί μόνο αν έχουμε το κριτήριο της αρχαίας ελληνικής μπορούμε να χρησιμοποιούμε όπως θέλουμε μετά τη δημοτική, όπως μας αρέσει, και ας τη λογοτεχνήσουμε όπως θέλουμε. Αν δεν κρατάμε το κλειδί της αρχαίας γλώσσης, νεοελληνικά δεν θα μάθουμε ποτέ. Λοιπόν, αυτή η ρίση που ανήκει στην Παλαιά Διαθήκη είναι ελλιπής. Γιατί στερείται της θετικής όψεως. Και όπως σας είπα προηγουμένως, αυτή την ανεπλήρωσε ο ίδιος ο Κυριός μας. Τι είπε? Πάντα ουν όσα αν θέλετε ή να ποιώσει οι μην οι άνθρωποι, ούτω και εμείς ποιείται ομοίως. Δεν λέγει κάτι που μισείς, αλλά ό,τι θέλει να σου κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, αυτό να κάνεις και εσύ. Ούτως γαρεστήν ο νόμος και οι προφήτε, γιατί αυτός είναι ο νόμος και οι προφήτε. Τι σημαίνει αυτό? Θέλω, επί παραδείγματι, να με αγαπούν. Δεν είναι μόνο ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, αλλά είναι και η θετική όψη. Θέλω να με αγαπούν. Τότε τι πρέπει να κάνω? Πρέπει και εγώ να αγαπώ τους άλλους. Ποιος θα αρχίσει πρώτος? Ο φιλότιμος άνθρωπος, ο κάθε φιλότιμος, αρχίζει αυτός πρώτος. Δεν περιμένει τον άλλον να αρχίσει, αρχίζει αυτός. Και τότε δίνει το ξεκίνημα για αυτήν την ωραία θέση που μας είπε ο Κύριος. Θέλω να με αγαπάς, θα σε αγαπήσω εγώ. Δεν θα περιμένω να με αγαπήσεις για να σε αγαπήσω, αλλά εγώ θα σε αγαπήσω. Τώρα, εάν κατά κάποιον τρόπο δεν ανταποκριθείς, δεν πειράζει. Αν ανταποκριθείς, ακόμα καλύτερα. Έτσι, τι βλέπουμε εδώ? Περιληπτικά θα το λέγαμε τούτο ως εξής, συγγνώμη: αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Θα αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Και ό,τι θέλεις καλό να σου κάνουν, θα το κάνεις και εσύ. Αλλά αυτή η εντολή, αν το θέλετε, έχει και φυσικές διαστάσεις. Δηλαδή, δεν θα ήταν υποχρεωτικό να μας αποκαλυφθεί. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος, τι έλεγε ο Τερτυλιανός, η ψυχή του ανθρώπου, λέει, είναι φύση χριστιανή. Ο δε Θεοφύλακτος έλεγε «Και γάρ ο νόμος του Θεού και οι προφήτε εκείνα λέγουσιν, αν και ο φυσικός νόμος». Τι λέγει ο νόμος του Θεού? Τι λέγουν οι προφήτε? Εκείνα που λέγει και ο φυσικός νόμος. Αυτό που θα μπορούσαμε να είχαμε χωρίς να μας αποκαλυφθεί ο Θεός, να ζούμε ειρηνικά και αρμονικά και να αγαπάει ο ένας τον άλλον. Ναι, βλέπει κανείς αυτή την κοινωνία, παρότι είναι ενστικτόδης, στις μέλισσες, στα μερμήγια και στα αγελαία ζώα. Πόσο περισσότερο εις τον άνθρωπο? Γι' αυτό, παιδιά, έτσι πρέπει να κινούμεθα. Διορθώνει με άλλα λόγια εδώ ο Θεός τη στραβωμένη φύση μας. Έχει στραβώσει η φύση μας. Και επαναφέρει, δια των εντολών του το καταφύσει. Εκείνο που είναι τέλειον και υπερφυσικόν, ξέρετε ποιο είναι? Σήμερα τα ακούσαμε, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Αυτό είναι ξεπέρασμα του εαυτού μας. Να αγαπάς εκείνον που είναι εχθρός σου, που πηγάζει από τη συμπεριφορά του Θεού προς τους ανθρώπους. Αυτό, αυτό είναι θέμα αποκαλύψεως. Ωστόσο, ας καταλάβουμε τι διορθώνει, παιδιά, μια χαλασμένη κοινωνία ανθρώπων. Τι τη διορθώνει? Αυτό που είπε ο Τοβίτ στον Τοβία, ο μισής μηδενή ποιήσεις. Εκείνο που μισείς, σε κανέναν να μην το κάνεις. Παιδιά, καλή χρονιά. Ο Κύριος να σας ευλογεί.